справянето с коронавируса изисква неотложни и строги мерки. Те трябва да гарантират здравето и живота на българите, но тази ситуация налага и друг тип комплексни мерки, защото трябва да гарантираме и достойното съществуване на българите и след коронавирус. Знаем всички, че държавният бюджет се формира от труда на всички българи и когато тези българи са в затруднено положение, съответно държавата трябва да помисли за тях, защото хората са най-важният ресурс, с който разполага България. И точно днес трябва да мислим за запазване на работни места, за оцеляване на сектори от икономиката и за най-засегнатите българи, които са на ръба на своето съществуване по отношение на битови проблеми, доходи, възможност за плащане на кредити, битови сметки и така нататък. Важно е, както казвам, днес да мислим и днес да предприемаме мерки, така че да има България пълноценна работна сила и човешки ресурс и за в бъдеще. Балансът е най-голямото изкуство в тази ситуация, да се намери баланс между мерки, между подходи и то в условия на ограничен финансов ресурс. Затова са много важни приоритетите и аз затова съм ви поканил вие да споделите на базата на вашата експертиза, на вашият опит, на вашия цялостен поглед върху това какво става в предприятията, в работещите, всички трудови колективи, как да бъде подходено. Вярвам, че можем да намерим такъв баланс в един откровен, пълноценен диалог между държава, работодатели и синдикати. И мисля, че вашият глас трябва да бъде чут, вашата експертиза отчетена. Още веднъж, добре дошли, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, за нас е привилегия да можем да споделим вижданията на двата синдиката по повод както пакета от здравни мерки, който вече се прилага във връзка с извънредното положение, така и някои според нас спешни социално-икономически мерки, които се налага да бъдат взети. Част от тях вече са коментирани, други може би не съвсем. Естествено, че ще фокусираме вниманието върху този пакет, върху тази част на разговора. Не сме здравни работници, изключение на това да адмирираме усилията и да подкрепим по всякакъв начин тези, които са на първата линия, тъй като те са наши синдикални членове, работещите медицински специалисти, лекари, сестри, санитари, лаборанти
и доброволци вече
по всякакъв начин. Тази връзка, може би, да отворя скоба, кажа, че ние настояваме министър Ананиев в час по-скоро да консултира с нас начина, по който ще се изплащат допълнителните възнаграждения, които бяха обявени вчера от премиера при срещата му с вас, тъй като е редно в край кращата да има яснота по какъв начин това се случва. И в естествено оперативен бърз порядък, тъй като ситуацията е извънредна, да се намери най-справедливия път те да стигнат до хората и естествено да бъдат гарантирани за времето на действие, не само на извънредното положение, а за времето на действие в такива екстремни ситуации, в които се намират те, тъй като не съм сигурен, че толкова бързо ще премине както пика на заразата, така и опашката и след това, което също ще има нужда от интензивни здравни грижи за немалък брой от нашите съграждани и работници. За нас е важно да кажем и ясно да заявим, че предпазните средства, всички механизми, които трябва да бъдат гарантиращи тяхната наличност, всичките им измерения и видове, маски, защитни облекла, но и дезинфектантите трябва да бъдат налични не само в медицинската система, за която всички говорят, естествено на първо място там, но веднага след това, според нас, би трябвало да бъдат налични в транспортната система. Общественият транспорт, публичният транспорт, градският транспорт и в големите градове, железницата, останалите всички пунктове, които имат голямо струпване на хора, летища, автогари, със следващото място, което според нас трябва част по-скоро да бъдат оборудвани и за нас е нужно да бъдат гарантирани доставката на тези вещества, да ги наречем така, тъй като те или липсват в мрежата, или са на изключително скъпи цени. В тази връзка ние смятаме, че държавата трябва да предприеме действия за обявяване на пределно допустими цени на продукти, които са необходими за ограничаване на коронавируса, основно дезинфектанти поне, оттам да се почне. Не е логично да чувам, аз вече си купуваме това нещо в един магазин, струва 13 лева в момента. 50 мл обикновен дезинфектант гел. Фирма ми казаха днес сутринта, която е опитала да купи за своите работници дезинфектант, се е предложили 1 литър за 900 лева. Тоест става дума за някакво безумие, което бавно и полека върви нагоре. Аз настоявам наистина и при вас, естествено, и при премиера, и при парламента, ако се налага, да се ограничи част по-скоро този процес. Как може да стане? Естествено има начини да се осигурят продуктите, тъй като и спирт няма по складовете, както е известно, да се осигурят продуктите, да се възложат на определен брой фирми с държавна поръчка или по какъвто ред там извънредното положение предполага и да се гарантират едни пределно допустими цени, които отчитат естествено разхода за оскъпената суровина, извънредния труд, който се вложат своите работници, защото наистина се работи постоянно, но цената да бъде в край кащата приемлива. Отделих много време на това, но според мен това е изключително важен въпрос, тъй като хората с това се сблъскват в предприятията. Нямат. Всъщност нито маски могат да си купят, нито могат да си купят гелове. Как да ги защитим, когато те наистина оттам трябва да се почне. Второто нещо, което и вие споменахте, то е сигурно първо по важност, но от гледна точка на социалната им закрила, са доходите. Ние настояваме текстовете, които не бяха предложени от министър Сачева, да бъдат коригирани за изменения на кодекса на труда. Днеска сме пратили току-що, преди 20 минути буквално, нашето виждане за промяна. Ясно е, че се готви един цялостен закон, доколкото разбирам, който до края на деня ще бъде внесен в парламента, който чета всички спешни действия, които трябва да бъдат предприяти, в това число и сферата на труда. Измененията в кодекса, които за нас са важни и гарантират плащането на възнаграждението, на брутно трудово възнаграждение на работника поне в размера на 60% и то не за времето, което е нужно, трябва да бъде по-. Чухме този анонс, но предложенията казват друго. Затова казвам, че ние се искаме да коригираме текстовете, така както бяха анонсирани в публичното пространство. И там да е ясно, че 60% трябва да гарантира държавата на всички работници и съответно тяхните предприятия, които са изпаднали в затруднено положение заради извънредното положение и не работят или намаляват производство или по някакъв начин затварят своите дейности за срока на тая нужда. Много казваме извънредното положение, а може би и след това, знам ли колко време ще е нужно това, до възстановяването на съответното действие и производство и останалите 40% от това възнаграждение да бъдат задължение на работодателя, който да може да ги плати и след като приключи съответното извънредно положение до 2 месеца, т.е. да има една гъвкавост, с която фирмите да могат да се възстановят и тогава да издължат, но поне 60% брутно възнаграждение да получава работника, независимо дали работи или не, за да има един доход, който да му гарантира, че през тези месец-два, знам ли колко не знам, да не дава Господ повече, той ще има с какво да си храни семейството и да си купува най-спешните неща, за които говорим вече, а именно свързани с неговото здраве. Няма да чета всички наши предложения, само най-важните според мен, които сме подготвили, ние ще ги връчим и на вас, вече ги пратихме и на правителството, някой споменах вече. За нас е от изключителна важност да има възможност на ниво предприятие през комитетите и групите по условия на труд да се активират част по-скоро комуникацията с работниците. И тя и сега и има, не казвам, че работодателите не го правят, но според мен това тези структури, тези десетки хиляди комитети и групи по условия на труд, най-развитата всъщност структура за информиране и консултиране на работещите, са изключително пригодни в момента, заедно с синдикалните организации, там където ние сме силни, да стигнат до хората и да, не само да ги успокояват, а да им дават конкретни съвети, конкретни напътствия, какво точно трябва да се случи, какво точно трябва да направят, не всички знаят, не всички успяват да разберат в тази доста напрегната и интензивна обстановка, Например, аз си получих един въпрос тази сутрин. Длъжен ли е работника да съобщи на своя работодател, ако получи по съответния ред позитивна проба за това, че е болен от коронавирус? Естествено, здравните власти ще направят какво трябва. Но той като работник длъжен е да уведи работодателя си. Някой казва да, не казват не. Т.е. няма законов текст, който да го задължава. Морала ще го задължи, естествено. Но от този род въпроси сигурно ще възникат още и още и още, които ние се опитваме да предугадим, да сложим на масата и някак си да дадем своя дан в ненагнетяването на паника, от друга страна обаче на знанията на хората и превенцията, така че да могат наистина да се пазят, да се защитават и не на последно място да им защитим дохода по този начин, по който вече говорих. Благодаря.
Само да допълня нещо. Лични предпазни средства. Не само в системата на здравеопазването и транспорта, както казахте. На всички търговски обекти от първа необходимост, където не могат да спрат, персонала също трябва да бъде абсолютно осигурен с такива средства. Ние трябва да пазим и него. И мога да ви кажа, че за предприятията, аз посетих няколко предприятия последната седмица. И в Пловдив, и в Плевен, точно за да видя на място, че има отговорни ръководители, които са създали ред на повишени санитарно-хигиенни изисквания, които се спазват желязно от техния персонал. И благодарение на такива ръководители, тези предприятия продължават да работят. И ние трябва да осигурим в такъв обем лични предпазни средства изобщо за всички. Особено за работещите, защото ако спрат и те да работят, тя спира и държавата. Господин Манов.
Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми госпожи и господа, колеги. Планът начерта картината в огромната и цялост с нейната проблематика, с нейната сложност, с нейната тревожност и за съжаление перспективите, пред които сме изправени и с които се сблъскаме, по никакъв начин не вещаят съвсем скорошно излизане от тази ситуация или нейното подобряване най-малкото. Нещо повече. Тук се говори основно за малък и среден бизнес, които притеснения със сигурност са основателни, но вече започваме да получаваме индикации за това, че се появяват проблеми в големи и в огромния бизнес. Получаваме индикации за това, че в рамките на нарушените вериги на доставки, най-малкото, а и по други причини, пред криза са изправени големи и огромни, казвам, предприятия в някои моноиндустриални региони, които вещаят допълнителни кризи от дори не само локално естество. Много ми се иска по някакъв начин да бъдат намерени подходите и методите. Аз разбирам отговорността на правителството да играе водеща роля в този процес и то да предлага идеи и подходи за решение. Но практиката е показала, че този подход често пъти е грешен. Не за това, че правителството просто няма капацитет да свърши определена работа, а защото не е в състояние да погледне един проблем от всичките ъгли на развитието на един или друг процес. И за това, говорейки, позовавайки се на това, което казах преди малко за кризите в големи предприятия, там на место въпросът може да бъде решен единствено и само през механизма на колективното договаряне, на преговорите и на постигането на споразумение за това как да се излезе от една ситуация, защото в противен случай рисковете стават много по-големи. По подобен начин би следвало да се подхожда и когато се търсят решения. Аз хвърлих едно око на предложенията за правителството за промени в кодекса. Сигурно в тях има някакъв хляб, разбира се. Когато ние търсим възможността какво да направим с на проблемите с работната ръка в условията на криза, не бива обаче да забравяме какво ще стане след като тази криза премине. Сега, когато ние лишим тези работници от отпуск, защото сега те трябва да не присъстват на работните си места, това значи ли, че тези хора нямат право на почивка и не възстояване на работната си сила? Чудя се какво би казал туризма по този въпрос. Защото туризма има пряко отношение към това, че не малко хора няма да имат физическата възможност да ползват неговите услуги. Тоест, търски решение на проблеми не бива да търсим решението на проблемите на парче. Проблема е много по-голям. Понеже когато ме поканиха на тази среща, стана дума, че си говорим и за това какво ще става след тая криза, а това е много важно. Много е важно да знаем какво мислим да правим по-нататъка ние. Ние трябва да променим парадигмата, в която живеем, господин президент. Ние трябва да променим парадигмата, в която живеем. Държавата била лош стопанин. Нали? Това ни обяснява 30 години колко лош стопанин на държавата. Днеска всички казват държавата. Всички искат на държавата, на лошата държава. А как беше, коя ръка на пазара беше? Скритата ръка на пазара или коя беше? Невидимата ръка на пазара е дълбоко потънала в държавния джоб и не иска да излезе от там. Иска да бръкне все по-надълбоко. Тоест, ние трябва да преосмислим този живот, в който живеем, начина по който държавата функционира и как се издържа тя. Ние днес казваме, държавата няма необходимите средства. Откъде ще ги има? Тогава, когато работниците и служителите плащат като обем данък върху доходите на физическите лица повече, отколкото плаща бизнеса данък върху печалбите си. Откъде ще имаме средства? Откъде? Как ще имаме възможност да купуваме лекарства на тези цени, тогава, когато ние 10 години говорим за това, че трябва да има диференцирано ДДС и лекарства да са по-низко ДДС? Днес ще се оплакваме, че лекарства са ни скъпи тогава, когато ножа ни опря до кокала. И можем да говорим още дълго. Сега е момента да започнем с преосмисленото на този модел, в който живеем, което, как да кажа, аз съм в групата, която възрастово е застрашена, рисково от коронавируса. Не знам дали ще дочакам този ден, в който ще променим парадигмата, в която живеем, но това нещо трябва да тръгне от някъде. И може би сега е момента да почне да се говори за това. Да създадем, защото ние говорим непрекъснато нещо, което аз никога не съм харесал. Фейси, коя държава направиха така, в друга си държава направиха иначе. Не го харесвам, защото не може да ползваш чуж културен модел в различна от неговата културна среда. Той най-вероятно няма да сработи. Обаче нещо, което обобщава невъзможността да приложим тези модели, че ние нямаме финансовата възможност да го направим. И накрая ще завърша с едно нещо, което чух преди години от един шведски министър на труда и социалната политика, пак в условията на едно такова един огромен дебат, в който се коментирах някакви неща и всякакви държави говореха, ми ние не можем като Швеция, защото Швеция е богата, ние, ама да, Швеция си позволява, защото те са богати. И накрая шведският министър каза следното нещо. Швеция не е богата, Швеция не е социална държава, защото е богата, а е богата, защото е социална държава. Благодаря.
Вие поставихте много важен фундаментален въпрос. Същата. И света няма да бъде същи. Това е ясно. И ние наистина сега трябва да поставим основите на промяна на нашата философия. За механизмите. Не само на функциониране на бизнес и отношенията бизнес-държава, а механизмите на функциониране на цялото общество. Понеже казахте чужди модели и не трябва да ги копираме, но може би ще ви хареса и заявлението на президента Макрон, който каза: щастливи сме, че някои сектори наши са останали извън сферата на пазарните механизми. Визирам здравеопазването. Ето тук това е повод наистина за размисъл. Давам го само като един частен пример. И трябва днес, точно днес, да мислим да действаме за България след кризата. И още по-важно, ние готови ли бяхме за тази криза, която се случи в момента? Или ни изненада? Това е друг въпрос. И понеже пак говорим за модели, аз ще се върна на думите на Бжежински, че историята е цикъл от конфликти, войни, мир, в който се генерират следващите кризи и конфликти. Тоест, ние трябва да пренастроим така нашите механизми, че да бъдем много по-устойчиви на следващата криза. Не можем да предскажем от какъв характер ще бъде тя. Дали здравословен или някакъв друг. Но това вече е сериозен дебат и държавата ще трябва да премине на други релси на функциониране. Благодаря.